wanted to have flex time. So we wanted to be able to take off on, you know, 3 month expedition somewhere, not lose our job. And, you know, I wrote a book on our business philosophy. It's called Let My People Go Surfing. Because we have a company policy that we don't care when you work, as long as the work is done. So if you're a serious surfer or powder skier or whatever, you don't go surfing. You don't go like, hey, let's go surfing next Thursday at 2 o'clock. That's what losers say. You go surfing when there's surf. You go powder skiing when there's powder. And so we wanted to have a...
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนจบของมหากาพย์ Patagonia นะคะก็จะขอเป็นชื่อตอนว่า Principles ของ Patagonia นะคะวันนี้นะคะเนื้อเรื่องที่นำมาพูดคุยวันนี้ก็จะนำมาจากหนังสือนะคะที่ฝ้ายก็ไปตามหามานะคะ Let My People Go Surfing นะคะฉบับปรับปรุงนะคะจากปี2005นะคะแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลนะคะที่เพิ่งวางออกขายไปเมื่อปี2016นะคะก็ไปเจอเล่มสุดท้ายเนี่ยจากคิโนคุนิยานะคะดีใจมากนะคะก็EP นี้นะคะก็จะมีการย้ำนะคะข้อมูลบางส่วนจากหนังสือนะคะที่เป็นกึ่งๆหนังสือภาพนะคือมีรูปภาพเยอะมากเลยค่ะที่แบบถ้าใครสนใจชอบการปีนหน้าผาอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าแอดเวนเจอร์เนี่ยก็จะมีรูปให้ดูเยอะเชียวทั้งเซิร์ฟฟิ้งก็มีนะคะแล้วก็จะนำบางส่วนบางตอนมาจากการกล่าวสุนทรพจน์ที่ UCLA ในปี2013มาเล่าต่อนะคะเป็นการปิดมหากาพย์ของพาตาโกเนียค่ะก็สุนทรพจน์ก็คือที่ได้ยินตอนต้นคลิปนี้นะเอพิโซดนี้นั่นเองค่ะคือเสียงของทางคุณอีวอนซึ่งคือฟังแล้วเนี่ยสับเต็มประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างปากจัดใช้ได้นะฟังก็สนุกดีนะมีจิกกัดหลายอย่างเชียวก็ฟังไปก็หัวเราะไปนะคะซึ่งกลับมาดูที่หนังสือก่อนนะคะหนังสือเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ได้อ่านทั้งเล่มอ่านเฉพาะบางหน้านะคะซึ่งเท่าที่เปิดผ่านๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้นี่เรียกได้ว่าคล้ายๆกับหนังสือขายดีสุดๆนะคะใน 2-3 ปีที่ผ่านมาของเรดาริโอนะคะที่พิมพ์ในปี2017ชื่อ Principles นะคะซึ่งฝ้ายก็กำลังอ่านอยู่เหมือนกันอ่านวันละ10หน้านะคะตอนนี้ก็ถึงหน้าที่430แล้วนะคะจาก600กว่าหน้าของทั้งเล่มนะคะก็เรียกได้ว่าเป็น principles นะคะของพาตาโกเนียนะที่อาจจะถ้าอ่านหนังสือก็จะหูอาจจะไม่ค่อย structure เท่าไหร่นักนะเทียบของเรนะคะแต่ก็มีสีสันแล้วก็แหกข้อกว่าของเรที่ออกจะเป็นกึ่งๆแนวโรบอติกนิดนึงนะคะตาม structure นะคะซึ่งไม่ใช่ฝ้ายคนเดียวที่คิดว่ามันเปรียบเทียบกันได้นะคะระหว่าง2เล่มนี้นะคะก็มีคนเขียนเปรียบเทียบทั้ง2เล่มนี้เหมือนด้วยเหมือนฝ้ายด้วยนะคะก็มีลิงก์ไว้ให้ในบล็อกนะถ้าใครอยากอ่านต่อก็ไปกดดูตามลิงก์ได้นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะของทางอีวอร์เนี่ยเรื่องพาตาโกเนียเนี่ยเขาเขียนไว้เมื่อ12ปีที่แล้วเลยนะคะเรามาลองดูกันนะคะว่าเนื้อหาที่เขียนไว้12ปีที่แล้วเนี่ยมันยังใหม่มันยังประยุกต์ใช้ได้กับตอนนี้หรือเปล่านะคะก็พยายามจะสรุปมาให้สั้นที่สุดนะคะคือเวลาบอกสั้นอะไรมันไม่เคยสั้นเลยโอเคค่ะก็เรียกได้ว่าตอนที่สรุปจากผลข้อพิพาทของเขาคือว่าตอนที่คุณขอโทษค่ะคุณอีวอนมีปัญหาเรื่องพาตาโกเนียนะคะที่ว่าเหมือนมีโอกาสจะเจ๊งนะคะเรียกว่าต้องปลดคนงานออกนะคะเขาก็พาผู้บริหารและการมา10คนเนี่ยเดินทางไปพาตาโกเนียนะที่อเมริกาใต้จริงๆนะคะแล้วก็เริ่มตั้งคำถามนะคะว่าเราเนี่ยอยากทำอะไรให้กับโลกใบนี้นะคะซึ่งพวกเราเนี่ยคือไม่ใช่นักธุรกิจด้วยซ้ำไม่มีปริญญาด้านธุรกิจเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วบางส่วนแทบจะเรียนไม่จบนะคะเราจะทำอะไรดีนะคะนั่นคือคำถามเขาตั้งนะคะดังนั้นหัวข้อแรกที่พูดถึงคือ what is our value นะคะอะไรคือคุณค่าของเรานะคะก็กัดออกมาได้ว่าคุณภาพนะคะคือสิ่งที่เป็นคุณค่าของทางพาตาโกเนียนะคะที่ต้องมัลติฟังชั่นแนลคือใช้ได้หลากหลายแบบไม่ต้องแบกเสื้อผ้าหลายชิ้นนะต้องชิ้นเดียวเนี่ยใช้ได้ทุกแบบทั้งสกีทั้งป้องกันฝนป้องกันลมป้องกันความหนาวเย็นนะคะแล้วก็เราจะไม่ได้ตามแฟชั่นที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเราจะเน้นว่าของเราเนี่ยต้องเป็นคลาสสิกและอยู่ได้ตลอดไปนะคะต่อมานะคะพอรู้เรื่อง value แล้วเขาพูดถึงเรื่องทำธุรกิจสไตล์พาตาโกเนียนะคะคือคุณอีวอนก็บอกว่าการทำธุรกิจของเขาเนี่ยเนื่องจากเขาเนี่ยไม่ใช่นักธุรกิจนะคะเขาไม่เคยคิดจะยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจนะคะเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาชอบทำคือการทำลายกฎของธุรกิจซะนะคะเพราะว่ามันสนุกจะตายนะคะคือเห็นจากการตัดสินใจอะไรครั้งที่ผ่านมานะคะแล้วก็แบบว่าตัดสินใจที่แบบว่านักธุรกิจหลายคนมาเห็นคงจะใส่หัวแน่นอนนะคะแล้วก็การมีมุมมองนะคะที่ว่าการเติบโตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าจะต้องระวังนะคะว่ามันมีความแตกต่างระหว่าง growing faster แล้วก็ growing stronger นะคะคือโตเนี่ยโตเหมือนกันแต่มันโตแบบอ้วนๆหรือว่ามันโตแบบแข็งแรงมีกล้ามเนื้อนะคะอันนี้ก็สิ่งต้องแยกให้ออกนะคะโดยเขาก็เจาะไปที่วิธีการออกแบบสินค้าของแพตาโกเนียที่น่าสนใจมากนะคะดังนี้เขาบอกว่าคือเขาพูดถึงโคคาโคล่านะคะโคล่าคอมพานีนะคะหรือว่าพวกเครื่องดื่มลักษณะน้ำดำเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนหลายคนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เหมือนกันคือน้ำสีดำนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือการพยายามหาวิธีการขาย product นะคะทำอย่างไรให้มันแข่งขันได้และขายได้นะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ยมันก็มีทั้งในแง่แข่งขันในเรื่องของราคาการกระจายสินค้าการโฆษณาการให้โปรโมชั่นนะคะที่จริงๆแล้วมันสับสนแล้วมันยากสำหรับเขาที่เขามองเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะคะเนื่องจากเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมเขาว่าถ้างั้นทางที่ดีนะเขาจะทำแบบนี้เขาจะดีไซน์นะจะออกแบบโปรดักต์นะคะที่มันดีแล้วมันมีเอกลักษณ์มากนะคะจนมันไม่มีคู่แข่งอ่ะคือมันดีเวอร์มากจนไม่ต้องมีการแข่งขันเพราะเขาจะเป็นคนเดียวที่มีคุณภาพดีขนาดนี้โดยไม่ต้องเสียเวลาทำมาร์เก็ตติ้งอะไรเลยนะคะอันนี้คือหลักการในการทำธุรกิจของแพตาโกเนียสั้นๆเลยค่ะเพราะเนี่ยต่อมานะคะในหัวข้อคือต่อมาในฐานะนายจ้างนะคะเขาก็พูดถึงวิธีการคัดคนนะคะให้มาทำงานกับแพตาโกเนียคัดมาอย่างไรนะคะเขาก็บอกว่าเขาอยากทำงานกับเพื่อนนะคะที่มีการแชร์คุณค่าร่วมกันนะคะมากกว่าทำงานกับ MBA นะคะอันนี้ก็หัวเราะกันใหญ่ตอนที่พูดถึงประโยคนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะเห็นนะคะว่ามีพนักงานหลายคนนะคะของแพตาโกเนียเนี่ยที่ส่วนใหญ่น่าชอบเล่นเซิร์ฟนะคะไม่เคยใส่รองเท้าในเวลาทำงานเลยคือเดินเท้าเปล่าในออฟฟิศตลอดนะคะหรือในโกดังในแวร์เฮาส์ตลอดนะคะดังนั้นนะคะการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานของแพตาโกเนียเนี่ยที่แต่ละปีก็มีไปสมัครมากมายนะคะคือการเลือกคนที่มีเซลฟ์มอติเวชันนะคะและฉลาดนะคะที่รู้ว่าพวกเขาจะต้องทำอะไรนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขามีอิสระในการทำงานนะคะโดยคำถามที่เราตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็คือเขาจะมาถามว่าท้ายสุดแล้วคนนี้เขาอยากไปกินข้าวเย็นด้วยไหมนะคะถ้าเขาไม่อยากเนี่ยอันนี้ก็คงไม่รับเป็นพนักงานนะคะซึ่งตอนที่ฟังที่เขาพูดเนี่ยเขาก็มีพูดถึงเหมือนกันว่าเขาเนี่ยยินดีนะที่จะจ้างเรียกว่าไงอาชญากรวัยหนุ่มนะคะหรือว่าเรียกว่าทำอะไรลักเล็กขโมยน้อยในตอนที่ยังวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาทำงานนะคะถ้าคนนั้นเนี่ยมีแพชชั่นนะคะมีแพชชั่นในบางอย่างบางสิ่งบางอย่างถ้าคนเนี้ยถึงแม้จะเป็นเคยทำความผิดมาก่อนอาจจะเคยติดคุกมาก่อนแต่เขามีแพชชั่นกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาจ้างคนคนนี้มากกว่าแล้วเอาคนคนเนี้ยมาสอนให้จากการทำธุรกิจนะคะมากกว่าเขาจะไปจ้างนักธุรกิจนะคะแล้วมาพยายามสอนธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยมีแพชชั่นนะคะก็เรียกได้ว่าเขาให้ความสำคัญกับแพชชั่นมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพอรับสมัครเข้ามาแล้วสิ่งที่เขาทำคือการให้ flexibility นะคะคือการให้ flex time นะคะคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะทำงานหรืออยากคือคนที่เขาคัดมาคงจะอยากทำงานที่แบบว่าถ้าจะไปเดินป่าไปปีนผา3เดือนเนี่ยก็ไปได้โดยไม่ต้องตกงานนะคะก็คือเรียกว่านโยบายของบริษัทเนี่ยจะเน้นเลยว่างานต้องเสร็จไม่กระทบคนอื่นนะคะแต่จะทำงานตอนไหนก็ตามสบายเลยให้งานมันเสร็จแล้วกันเขาไม่สนนะคะทั้งคุณจะไปปีนเขาไปทำอะไรก็ตามแต่ให้เอ็นชัวร์นะให้ทำให้ชัวร์ว่าถ้าคุณไปแล้วเนี่ยงานคุณไม่สะดุดแล้วคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยไม่ลำบากนะคะโดยเขาก็บอกว่าวิธีการคัดคนของเขาเนี่ยมันมีคนมาพิสูจน์ให้นะเขาบอกว่าอีวอนเนี่ยเคยให้นักจิตวิทยามาประเมินนะจริงแล้วจ้างเขามาเนี่ยเพื่อมาประเมินว่าพนักงานของเขาเนี่ยทำงานตรงตามความสามารถหรือไม่คือลักษณะของสมองลักษณะของนิสัยใจคอควรทำงานด้านนี้หรือเปล่านะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันตลกมากคือนักจิตวิทยาเนี่ยพบว่าพนักงานของแพตาโกเนียค่ะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและรักอิสระมากนะคะจนไม่สามารถที่จะไปทำงานที่อื่นได้เพราะพวกบริษัทเหล่านั้นเขาคงไม่กล้ารับเข้าทำงานเพราะมีความอิสระสูงขนาดนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ตลกดีเหมือนกันนะคะเรียกว่าคัดคนมาได้แบบนี้สะใจคอคล้ายคลึงมากจริงๆนะคะสิ่งที่เขาอยากจะเรียกว่าทำให้มันประสานเป็นเรื่องเดียวกันคือการบอกว่าการทำงานการเล่นสนุกนะคะแล้วก็การใส่ใจครอบครัวเนี่ยคือปรัชญาของแพตาโกเนียนะคะก็อยากจะให้มันเบรนด์เข้ากันให้ได้นะคะไม่ใช่สิ่งที่แยกจากกันนะคะดังนั้นบริษัทเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นบริษัทแห่งแรกๆเลยนะคะที่มีชายแคร์ในสำนักงานเลยคือในที่ warehouse ในที่ทำงานเลยนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีที่เล่นนะคะและพนักงานเนี่ยได้ใกล้ชิดกับลูกๆของพวกเขานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าแพตาโกเนียเนี่ยถือว่ามีสัดส่วนของผู้หญิงเกือบ 80% เลยนะคะที่เป็นพนักงานนะคะ ซึ่งทำให้การทำงานของพนักงานเหล่านี้เนี่ยที่ไม่ต้องมาห่วงลูกนะคะไม่ต้องมากังวลลูกจะเป็นอะไรไหมนะคะมีการใช้แคร์ดูแลดีไหมนะคะก็ทำให้คนเหล่านี้ลดความกังวลตรงนี้และส่งผลให้การทำงาน productive มากขึ้นนะคะเขาก็ได้รับเสียงตบมือเลยค่ะว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทแรกๆที่มีการให้ child care นะคะให้กับพนักงานนะคะโดยเขาก็มีการไฟก็มีการโค้ดเนื้อหาที่เขาพูดถึงเรื่องนี้อยู่ในบล็อกนะถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดก็เข้าไปได้นะคะเขาบอกว่าเขามีการศึกษาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงวัยเด็กเนี่ยที่ก่อนเป็นคินเดอร์การ์เทนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากนะคะที่สมองของเขาเนี่ยจะเติบโตนะคะแล้วก็จะเรียนรู้ทักษะต่างๆได้ดีนะคะรวมถึงการแก้ปัญหานะคะการกระบวนการรับรู้นะคะภาษาการเข้าสังคมนะคะแล้วก็การมีเรียกว่าไงมีความฉลาดทางอารมณ์นะคะจะเรียนรู้ในวัยนี้จะเป็นวัยที่เรียนรู้ดีมากนะคะแล้วก็รวมทั้งเขาก็จะมีการฝึกทักษะต่างๆซึ่งควรทำในวัยนี้แล้วก็พ่อแม่ควรจะอยู่ด้วยนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาให้มีในชัยแคร์คือการอนุญาตนะคะให้เด็กๆมีอิสระในการทำผิดพลาดนะคะในการให้เขารู้สึกว่าการทำผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่รับได้ถ้าเขาเรียนรู้จากมันนะคะแล้วก็ให้สร้างเนี่ยการทำเหล่านี้การสอนเด็กแบบนี้ทำให้เด็กมีความรู้สึกเคารพในตัวเองนะคะมีความเป็นอิสระเรียกว่ามีความยังไงดีมีความสะอาดทางอารมณ์นะคะแล้วก็กล้าที่จะแก้ปัญหาถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแล้วเขาก็มองว่าประสบการณ์ที่อยู่ outdoor เนี่ยมันจะช่วยให้เด็กๆเนี่ยที่มีโอกาสเนี่ยวิ่งเล่นในข้างนอกนะคะในบรรยากาศในอากาศธรรมชาติเนี่ยจะเรียนรู้นะคะมีทักษะที่ดีกว่าเด็กที่วันอยู่แต่ในห้องนะคะหรือในเนอร์สเลอรี่ในตึกนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะให้กับลูกหลานของพนักงานที่เขารักนะคะซึ่งเขาก็มีการพูดเปรยเหมือนกันนะคะว่าเขาไม่เชื่อว่าคนที่เกิดมาในวัยที่โตอย่างนี้แล้วด้วยผ่านกระบวนการแบบนี้แล้วเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาโลกร้อนหรือภาวะปัญหาต่างๆได้ค่ะก็คาดหวังว่าเด็กที่โตมาในสภาวะอยู่กับธรรมชาตินะคะแต่เล็กนะคะแล้วก็มีการเรียนรู้มีการฝึกปีนผามีอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติเนี่ยจะสามารถทำได้ดีกว่านะคะในการแก้ปัญหาในการมองปัญหานี้ในภาพรวมมากกว่าผู้ใหญ่ในปัจจุบันนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ทั้งในแง่ดูแลการพนักงานนะคะทั้งอิสระพนักงานทั้งมีสวัสดิการที่ดีให้พนักงานเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ส่งผลให้พัตตาโกเนียนะคะอยู่ในรายชื่อ100 best companies to work นะคะ to work for แล้วก็ for working mothers ด้วยเขาเรียกว่าเป็นมิตรกับแม่และเด็กมากๆนะคะว่าติดต่อเป็นอยู่ใน100อันดับแรกอย่างต่อเนื่องนะหลายปีนะคะเขาก็บอกว่าจะมีใครที่อยากทำบริษัทที่ยากต่อการทำงานหรอคือทำไมไม่ทำให้มันง่ายคือทำให้มันแบบรวบยอดสามีชายแคร์ให้มันจะเท่าไหร่กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เขาบอกว่ามันมีบริษัทอย่างนั้นเช่น Amazon เป็นต้นนะคะที่แบบไม่แคร์อะไรทั้งนั้นกับสวัสดิการสวัสดิภาพความสุขของพนักงานนะคะทีนี้มาดูอันสุดท้ายบ้างเขาพูดถึงปัจจัยสำหรับปัจเจกบุคคลนะคะก็เคยมีการตัดแตะไปบ้างแล้วในเอพิโซดก่อนหน้านะคะเรื่องมุมมองของเขานะคะว่าเขาเนี่ยคือว่าเป็นผู้บริโภคนะคะดังนั้นเขาต้องมีที่ทำอะไรบ้างนะวันนี้จะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าเขาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรนะคะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้บริโภคที่ใช้นะคะและทำลายนะคะด้วยการซื้อของเนี่ยมากมายที่เราต้องการแต่ไม่จำเป็นต้องมีนะคะคือต้องการกับจำเป็นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะต้องการคือแค่อยากได้นะคะแต่คุณอาจจะมีสิ่งเหล่านี้ที่บ้านแล้วตั้งหลายชิ้นนะคะเพราะนั้นต้องการจำเป็นต้องแยกให้ออกนะคะแล้วเขาก็พูดว่าแล้วดูเหมือนว่าไอ้ความต้องการของเราเนี่ยมันไม่เคยจะหยุดไม่เคยจะพอซะด้วยนะคะดังนั้นนะคะในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเรานอกเหนือจากการจะยั้งคิดนิดนึงก่อนจะซื้ออะไรนะคะเราควรจะเริ่มต้นด้วยการเรียกร้องหาสินค้าที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะน้อยลงกว่าแบบเก่านะคะตอนนี้เราก็เรียกว่าเห็นสภาพต่างเกิดขึ้นในข่าวทุกวันนะตอนนี้คนไทยก็ได้ยินข่าวนี้ทุกวันทั้งในแง่ของเรื่องพายุนะที่เรียกว่ามีการเสียชีวิตกันวันเว้นวันเลยทีเดียวนะแต่น้องมาเรียมมายามิวนะก็มีพายุตัวโตเต็มวัยแล้วก็มีเสียชีวิตขึ้นมาเกยตื้นเรื่อยๆนะคะแล้วยังมีเรื่องไฟป่าอเมซอนที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเลยนะคะว่าปอดของโลกเนี่ยเริ่มโดนทำลายเนี่ยมันถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่เราเนี่ยในฐานะผู้บริโภคเนี่ยต้องเรียกร้องความรับผิดชอบของธุรกิจด้วยนะคะว่าคุณผลิตของช่วยมีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิมได้ไหมเพราะเราจะซื้อสิ่งเหล่านั้นเราจะจ่ายแพงมากขึ้นนะคะถ้ามันสมเหตุสมผลกับสิ่งที่คุณแก้ไขนะคะเป็นเวลาที่เราต้องทำแล้วนะคะอันนี้ขออ่านโค้ดภาษาอังกฤษที่คุณอีวอนเขียนไว้นะคะ I don't really believe that humans are evil. คือผมไม่เชื่อนะว่ามนุษย์เนี่ยคือปีศาจร้ายนะคะ It is just that we are not very intelligent animals. มันเป็นพวกเราก็แค่เป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นักนะคะ No animal is so stupid as to fall its own nest except humans. เพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีสัตว์ตัวไหนนะคะที่จะโง่ขนาดที่จะทำลายรังที่ตัวเองอยู่นะคะนอกเหนือจากมนุษย์คือมนุษย์เนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าพูดถ้าคิดตามก็คือก็ถูกต้องนะไม่มีนกตัวไหนที่ทำลายรังที่ตัวเองอุตส่าห์สร้างขึ้นมาเนาะแบบคีบไม้คาบไม้กิ่งเล็กมาต่อกันเป็นรังให้ลูกตัวเองอยู่ครอบครัวอยู่นะแต่มนุษย์เนี่ยก็รู้ทั้งรู้นะว่าเรามีโลกใบเดียวเนาะแต่แล้วก็เป็นที่ที่เราต้องอาศัยมันอยู่ด้วยนะคะแต่เราก็ดูเหมือนจะไม่หยุดยั้งที่จะทำลายมันหรืออย่างน้อยก็ชะลอการทำลายล้างนี้ลงบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็ย้ำมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันว่าจริงไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่ร้ายขนาดนั้นเรียกว่าค่อนข้างคนโลกสวยทีเดียวนะคะคือแต่ฝ่ายก็มองว่ามันต้องขยับบ้างแล้วล่ะคือรอรัฐบาลมันก็คงอีกหลายชาตินะคะธุรกิจเนี่ยก็ถ้าคนซื้อไม่ขยับธุรกิจก็คงไม่ขยับเพราะเขาไม่เห็นตลาดว่ามันจะมีใครซื้อนะคะเราควรต้องเริ่มอย่างจริงจังแล้วหรือยังคะต่อมาเขาพูดถึงเรื่องนิยามนะคะของคำว่าความชั่วร้ายในมุมมองของอีวอลนะคะคือเขาบอกว่าคือความชั่วของเขาเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องทำชั่วนะคะเพียงแค่ความดีมันไม่มีอยู่เนี่ยเขาก็มองว่ามันชั่วแล้วนะคะเขาว่าถ้าคุณมีความสามารถนะคะแล้วก็มีทรัพยากรและโอกาสที่จะทำสิ่งที่ดีๆนะคะแต่กลับไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละคือความชั่วร้ายแล้วนะคะคือมันคือ ignorance ในระดับหนึ่งเรียกว่าก็ไม่ได้ทำไม่ดีนะแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นอันนี้ไม่โอเคสำหรับเขานะคะขอโค้ดอีกโค้ดนึงค่ะ if we repeat the same action and expecting a different outcomeis one definition of insanity where does that leave us คือถ้าเกิดเราตอนนี้ค่ะเรามองหาวิธีการแก้ปัญหาโรคร้อนแก้ปัญหาความยากจนนะคะแก้ปัญหาขยะล้นทะเลนะคะแก้ปัญหาการที่สัตว์ทะเลเนี่ยเริ่มหายากเริ่มเสียชีวิตเพราะปัญหามลพิษในทะเลเนี่ยด้วยการเรียกร้องให้ภาครัฐภาคธุรกิจเปลี่ยนแปลงหากแต่เรายังใช้ชีวิตแบบเดิมๆอะค่ะคือเราเรียกร้องให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงแต่เราก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเองเลยคือโดยการที่แบบก็ยังออกไปซื้อเวลาไปซื้อของยังขอถุงพลาสติกนะคะยังซื้อของเกินความจำเป็นอยู่นะคะยังทานอาหารเหลือทิ้งอยู่นะคะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวทางที่รถไฟฟ้าก็อยู่บนหัวนะคะแล้วเราคาดหวังให้ภาพใหญ่เนี่ยให้องค์รวมมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือความย้อนแย้งที่มันบ้าบอคอแตกมากจริงๆนะคะนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะว่าอยากให้คิดจริงๆนะคะว่าเราขยับตัวเองบ้างแล้วหรือยังก่อนที่จะชี้นิ้วว่าคนอื่นว่าเขาทำนู่นทำนี่ไม่ดีพอนะคะวันนี้นะคะเราปรับวิธีการดำเนินชีวิตของเราเพียงเล็กน้อยก็ได้นะคะแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ